Burdiñola.
Humiltasuna da oinarria, naturaltasunez iristeko lorpenetara. Musika taldeekin ere gauza bera gertatzen da. Humila denak, errazago jasoko du babesa eta egingo du bidea. Batzuk, asko dute ikasteko. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Suedian hasi dugu ohiko nazioarteko abentura, ezinbestean. Aro berri bat hasi du Arch Enemy taldeak. Ekaina hasieran aterako duten War Eternal diskoa mugarri izango da beraien ibilbidean. Livaren eta Gosov Anderearen garaiak atzean utzita, ile urdineko Alisa White Glues abeslariak gidatuko du aurrerantzean Amoten orkestra. Heavy metaletik asko duen death melodikoarekin itzuli dira. Entzuteko atsegina, gozatzeko erraza. Muturreko izaera baztertu gabe, guk suediarren ziklo berri hau gustuko dugu. Ados ez daudenek beti izango dute aukera atzera begira jartzeko. Never forgive, never forget kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Time is Black. Halmstad iritik Falunera egingo dugu, Suedian jarraitzeko. Sabaton taldea ondo baino hobeto ezagutzen dute beraien herrialdean. Ospe handia irabazi dute azken urteetan, estimatuak dira, eta Heroes lan berria ere estimatu dute. Bakezaleak baino, gerrazaleak dira Joakim Broden eta konpainia, eta horrela, abesti bakoitzak gudu bat du oinarrian. Power metal arina, eta publiko orori eskainia jorratzen segitzen dute. Gauza kondo doazenean, zertarako aldatu. No Bullets Fly, abestiaren ondoren dator urrengoa. Resist and Bite.
Is coming swiftly, the border's closing in. We're a company of soldiers, near 40 rifles strong. All alone, stand alone. And then the ground is burning, and rumble is at hand. As the blitzkrieg's pushing harder, the war is all around. All around, hold your ground. Battles, no one's on us.
the numbers will still count. We're outgunned and few in numbers. We're doomed to flag or fail. We fought hard, held our guard, but when captured by the excess and forced to tell the truth, we will tell it with a smile. We will surprise them with a laugh. We are on. We were on. We were told to hold the border, and that is what we did. Honored were our orders in despite of our foe. We will resist and bite. Fight hard, cause we are all in sight. We take up arms and fight. Fight hard, resist until the last right. Gloria Fortis Miles.
Finlandiara goaz segidan, eta beraz, metal musikaren herrialde sonatuetatik nekez egingo dugu ies. Berea eta besteena ere egin du Impaled Nazaren taldeak. Vigorous and Liberating Death da black metal bandaren berriena, eta orain arteko bide beretik datoz, zuzen eta zehatz. Nabardura askorik ez dute behar beraien sinfonia ilun eta zikinak garatzeko. Hauxe duzue, Pathological Hunger for Violence.
Come on! pasatzen. Arri zarrete!
Espainiara joateko joera galdu dugu, eta ezin esan zergatik. Bisitarako arrazai onak badaude. Ezpaten irikoak, Toledokoak dira, Dulcamara taldekoak. Death melodikoari loturik hasi baziren ere, groove astunaren korronteak harrapatuta daude. Horren isla da, El Antagonista laugarren diskoa. Moderno zein sendo, kantu bilduma ona osatu dute. Dulcamara, Cuestión de Honor.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ez da lan berri bat aurkezteko erarik egokiena, bateria jotzaileak banda utzi izana. Hori gertatu zaio, Bizkaiko Esfera taldeari. Nola nahi ere, arreta osoa merezi du Mar de Niebla disko atera berriak. Etxean sortu, grabatu, eta nahaztu duten lanak bere emaitza eman du. Heavy zein thrash metal klasikotik abiatuta, bestelako eraginak tartekatzen dituzte. Ahotsaren erabilera diferente batekin. Abesti honak sortzeko abilezia dute. Gero, entzulearen txalo zaparrada jasoko ezpadute ere. Sistema abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, El Viajero Estatiko. Etenaldi bakoitzak dakar iraultza berri bat. Edo horrela ulertu daiteke, Zarauzko The Brutal Band taldearen konpromisoa eta grina. Anestesia lokartu baino lehenago ere hasi ziren Ibon Dani eta besteak kontzertuak eskaintzen. Lan berri bat iragarri zuten, uste baino beranduago iritsi dena. Erortzen, epe edo lan laburrean, banda honen indarra eta amorrua dosi neurrigabean topatuko dugu. Brutal metal musika baino, groove metal kutsuko proposamena da beraiena. Halere, interpretazio ezberdinak egin aldira. Hona hemen, Apurtu. Ez dugu bromarik egingo, naiz eta Nafarroa bisitatu. Legalize Murder da erruduna oraingoan. Nafarrek, aurki, The Murder Diaries lehendabiziko diskoa argitaratuko dute. Maketaren harrera ona alde izan da, kontzertuak emanez findu dute beraien thrash metal zuzena. Nabarmentzeko aukerarik ez badute ere, estiloa errespetatzen dute. Legalize Murder, Chemtrails. Thank you. urteak igaro badira ere, azten ikusi genituen hainbat musikarik bide eta proiektu berriak atera dituzte aurrera. Rise to Fall zein The Destin taldeetako bateria jotzaileak eta Ty Leash bandako gitarrak proiektu bera dute iraganean. Bullet Noise. Gazte eta gaiztoak ziren orduan, eta nu metalaren olatua ezagutu zuten. Surfeatzen ala nola moldatu ziren, eta 2008an azken epe interesgarria aurkeztu zuten. Hauxe duzue, Hide Inside. Astelenetan, gaueko 11etan
Gurdinola
Heavy Metal irratsaioa. 60 minutuko Metal Mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Aurrera egin ezinei gabiltza. 2005 gustuko du denboraren makinak. Baita guk ere. Izan ere, Gogora ekartzeko lan asko ditugu oraindik. Urte seinalatuan estreinatu zen Suediako Scar Symmetry taldea Symmetric in Design disko apartarekin. Esan gabe doa, Burdinola saioaren azken urteetako eta egungo talde kutxunena dela. Diskografia orekatu eta ederra osatu dute lehen disko hartatik. Maite ditugu. Eta horregatik nabarmendu behar dugu Suediaren lehendabiziko diskoa. Orduan ezagutu genuen Christian Alvestam abeslari bikaina, egun taldean ez dagoena. Barkatzen diegu. Programari bukaera emateko Chaos Weaver kantua berreskuratuko dugu. Hurrengoan, Metal Mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.